สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันระหว่างสหรัฐกับประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียมีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ระหว่างการเดินทางไปที่เมืองโดฮาเมื่อเร็วๆนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ย้ำถึงเรื่องต่างๆสำหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการนำแผนงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองจากจรวดขีปนาวุธมาใช้ปฏิบัติด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้หารือกลยุทธ์ต่างๆเพื่อต่อสู้กับกลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดาเอชหรือที่เรียกอีกอย่างว่า IS และกลุ่มอัลไคด้าสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียหรือ GCC นี้เห็นด้วยเรื่องการเพิ่มความสนับสนุนและความร่วมมือกับรัฐบาลอิรักซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมมือกับสหรัฐในความพยายามเพื่อบั่นทอนกำลังและเอาชนะกลุ่มดาเอชในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยังประกาศด้วยว่าสหรัฐจะให้ความสนับสนุนทางการเงินอีก62ล้านดอลลาร์เพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอิรักที่ต้องการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในซีเรียนั้นนโยบายของสหรัฐชัดเจนรัฐมนตรีต่างประเทศแครีกล่าวว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลและประธานาธิบดีอัสซาดหมดความชอบธรรมไปนานแล้วส่วนหนึ่งจากการที่ระบอบการปกครองดังกล่าวยังใช้วิธีการทารุณต่อประชาชนชาวซีเรียเองและเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ดึงดูดนักรบจากต่างชาติด้วยสหรัฐยังคงสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของชาวซีเรียที่เดินสายกลางและจะยังไม่ลดละในภารกิจเพื่อกำจัดที่หลบซ่อนตัวซึ่งกลุ่มดาเอชใช้อยู่ในซีเรียขณะนี้ส่วนในเยเมนวิธีดีที่สุดที่จะเดินหน้าต่อไปคือการกลับไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองซึ่งกำหนดไว้ในแผนงานริเริ่มของ GCC และมีการประชุมหารือระดับชาติสหรัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศ GCC ประณามกิจกรรมซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพโดยกลุ่มฮูติสประเทศ GCC และสหรัฐยังมีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่น่าวิตกในเยเมนในขณะนี้และขอเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายยอมให้มีการเข้าไปส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ที่จำเป็นแก่พลเรือนของเยเมนทั่วประเทศได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆท้ายที่สุดคือในลิเบียสหรัฐยังคงสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนนำและเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของลิเบียเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนข้อตกลงทางการเมืองอันจะนำไปสู่การสร้างรัฐบาลปรองดองแห่งชาติได้ในที่สุดทั้งสหรัฐและกลุ่มประเทศของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งและยืนยาวซึ่งพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆของภูมิภาคนี้ได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจและทหารตุรกีอย่างน้อย6คนเสียชีวิตในการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศในวันเดียวกันในขณะเดียวกันสถานกงสุลของสหรัฐในนครอิสตันบูลก็ถูกโจมตีด้วยเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐมีรายงานเมื่อวันจันทร์ระบุว่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะลวงความลับทางอินเทอร์เน็ตเจาะเข้าซึ่งเป็นชาวจีนนะคะเจาะเข้าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้มา5ปีแล้วเจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรีในสหรัฐประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในวันจันทร์ที่เมืองเฟอร์กิสันไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดความรุนแรงเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่เด็กวัยรุ่นผิวดำคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตที่เมืองนี้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะและสำหรับเช้าวันอังคารนอกจากข่าวธุรกิจแล้วเรามีรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์วันนี้มีรายงานพิเศษนะคะเป็นตอนที่2ของงานแสดงอาหารที่เรียกว่า Summer Fancy Food Show ที่นครนิวยอร์กต่อจากเมื่อวันวานนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารชาวตุรกีอย่างน้อย6คนเสียชีวิตในการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายแห่งในวันจันทร์ในประเทศในขณะที่มีการบุกยิงใส่สถานกงสุลของสหรัฐในนครอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีคาดกันหรือว่าผู้ต้องสงสัยว่ายิงโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่อิสตันบูลนั้นเป็นผู้หญิงและคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเวลานี้ถูกควบคุมตัวในขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นหนีไปได้พรรคซึ่งเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่า Revolutionary People's Liberation Party Front เป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่สถานกงสุลสหรัฐกลุ่มนี้เคยวางระเบิดแบบพลีชีพที่สถานทูตสหรัฐในกรุงแองการาเมื่อปีคศ2013และสหรัฐและสหภาพยุโรปจัดอันดับให้กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มก่อการร้ายไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นในส่วนอื่นๆของอิสตันบูลมีการวางระเบิดที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเสียชีวิตและในการยิงต่อสู้ที่สถานีตำรวจแห่งนั้นผู้โจมตีทั้งสองคนถูกยิงเสียชีวิตนะคะนอกจากนี้ยังมีการโจมตีในภาคใต้ของตุรกีและในบริเวณที่เป็นชายแดนตุรกีติดกับซีเรียและอิรักด้วยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของตุรกีได้ออกมาควบคุมปราบปรามจับกลุ่มสมาชิกของกลุ่มฝ่ายซ้ายและกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดนับเป็นการปราบปรามทั่วประเทศนะคะก่อให้เกิดการโจมตีตอบโต้ทีนี้มาเรื่องเกี่ยวกับการเจาะลวงความลับทางอินเทอร์เน็ตสื่อในสหรัฐรายงานว่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะลวงความลับทางอินเทอร์เน็ตชาวจีนได้เข้าไปในอีเมลซึ่งเป็นอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐมาตั้งแต่อย่างน้อยนะคะตั้งแต่ปีคศ2010หรือประมาณ5ปีที่แล้วเครือข่ายโทรทัศน์ NBC อ้างว่าได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีการกล่าวถึงการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ว่าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านความมั่นคงแห่งชาติและการค้าของสหรัฐนั้นเป็นเป้าโจมตีและว่าการเจาะลวงข้อมูลผ่านทางอีเมลนี้ก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปในขณะนี้ รายงานของ NBC กล่าวด้วยว่าการเจาะลวงนี้เข้าไปในอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่อีเมลในบัญชีของรัฐบาลซึ่งมีการรักษาความมั่นคงที่ดีกว่ารายงานกล่าวต่อไปว่านักเจาะลวงชาวจีนสามารถที่จะเข้าไปเก็บเอาแอดเดรสในอีเมลของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเป้าโจมตีและใช้แอดเดรสเหล่านั้นสำหรับการส่งมัลแวร์คือซอฟต์แวร์ที่ก่อกวนนะคะไปยังเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ด้วยบริการ Google เปิดเผยเมื่อปีค.ศ.2011ประมาณ4ปีที่แล้วว่าอีเมล account ในบัญชี Gmail ของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบางคนถูกเจาะลวงรายงานของ NBC กล่าวว่าการบรรยายสรุปของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าบัญชีอีเมลส่วนตัวจากผู้ให้บริการอื่นๆนอกเหนือไปจาก Google ก็ถูกเจาะลวงด้วยนะคะช่วงเวลาของการเจาะลวงนี้ทับซ้อนกับการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013อย่างไรก็ตามการเจ้าหน้าที่ที่ถูกเจาะลวงความลับนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อค่ะยังอยู่ในสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐมิสซูรีซึ่งอยู่ในภาคกลางของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์สำหรับเมืองเฟอร์กิวสันไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดความรุนแรงเนื่องในโอกาสการเดินขบวนเนื่องในโอกาสเหมือนกันครบรอบ1ปีที่มีการยิงวัยรุ่นที่ไม่มีอาวุธผิวดำเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวผู้บริหารเขตปกครองเซนต์หลุยส์ซึ่งปกครองเมืองเฟอร์กิวสันด้วยเป็นผู้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากที่อัยการของรัฐยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้อง10กระทงด้วยกันนะคะฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยวัย18ปีว่าเป็นผู้ใช้ปืนยิงใส่รถของตำรวจที่ไม่มีตราประทับในวันอาทิตย์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนจะยิงตอบโต้และทำให้วัยรุ่นผู้นี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้บัญชาการตำรวจของเมืองเฟอร์กิสันกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีชื่อว่าไทโรนแฮร์ริสจูเนียร์นี้เป็นหนึ่งใน6คนที่ยิงปืนในระหว่างการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งจนกระทั่งหรือก่อนหน้านั้นเป็นการประท้วงอย่างสงบเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีของการยิงสังหารในไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ไม่ได้มีอาวุธติดมือนั่นเป็นเรื่องล่าสุดนะคะจากเฟอร์กิสันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีเพิ่มสูงขึ้นมากดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป242จุดปิดที่ 17,615NASDAQ เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 5,102 ส่วน Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 2,104 ทองคำเพิ่มขึ้น10ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,104 ดอลลาร์20เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท13สตางค์แล้วค่ะอัตราที่นิวยอร์กนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์และต่อไปนี้เชิญรับฟังข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
กลับมาฟังข่าวใหญ่จากบริษัทสำคัญในวงการเทคโนโลยีนะครับ Google ประกาศปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่โดยตั้งบริษัทแม่ใหม่ชื่อ Alphabet Inc. ขึ้นมาครอบบริษัท Google ที่ทำธุรกิจ Search Engine และบริษัทลูกอื่นๆนะครับบริษัท Alphabet จะเข้ามาแทน Google ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐโดยจะเปลี่ยนหุ้นของ Google ทั้งหมดให้เป็นของบริษัท AlphabetLarry Page ผู้ก่อตั้ง Google จะเป็น CEO ของบริษัทใหม่ขณะที่ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งจะรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Alphabet นะครับขณะที่ Eric Schmidt จะเป็นประธานบริหารของบริษัทใหม่แห่งนี้ แลรี่เพจกล่าวว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้บริษัทนั้นรักษาความสามารถในการมุ่งหน้าทำธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงภายใน Google ส่วนผู้ที่จะมาเป็น CEO ของ Google คนใหม่ก็คือซันเดอร์พิชัยซึ่งมีเชื้อสายอินเดียครับมาฟังข่าวเศรษฐกิจมหาภาคบ้างนะครับค่าเงินสหรัฐแข็งขึ้นท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีขึ้นกล่าวคือตลาดแรงงานนั้นมีการจ้างงานมากขึ้นขณะที่นักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วๆนี้นะครับแต่อีกด้านหนึ่งของโลกจีนนั้นกำลังอยู่ในวงล้อมของความกังวลจากอัตราการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ชะลอลงซึ่งกดดันราคาน้ำมันโลกซึ่งโดนแรงขายอยู่แล้วนะครับจากข่าวเรื่องปริมาณน้ำมันโลกที่มีมากขึ้นและในวันศุกร์ค่าเงินดอลลาร์นั้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนแต่ย่อตัวลงมาเล็กน้อยในวันจันทร์นะครับข่าวดีสำหรับเงินดอลลาร์นั้นมาจากตัวเลขที่สหรัฐประกาศอัตราคนว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ7ปีขณะที่เศรษฐกิจนั้นมีการจ้างงานสุทธิ 215,000 ตำแหน่งครับไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับประเทศเคนยาและอูกันดาตกลงกันเรื่องเส้นทางของแผนสร้างท่อส่งก๊าซน้ำมันท่อส่งน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในอูกันดาไปยังชายฝั่งของประเทศเคนยาได้หากสร้างเสร็จตามแผนนะครับท่อส่งน้ำมันดิบนี้จะมีความยาวถึง 1,500 กิโลเมตรและการตกลงกันครั้งนี้ถูกประกาศขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่มีการเจรจาของผู้นำทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับความกังวลที่เคยมีมาเรื่องความเป็นไปได้ว่าท่อส่งน้ำมันดิบอาจจะเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบาบจากประเทศโซมาเลียที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับโครงการนี้รอรับการค้ำประกันด้านการเงินและการรับประกันด้านความปลอดภัยจากรัฐบาลเคนยาอยู่ครับและส่งท้ายวันนี้ครับรัฐบาลรัสเซียเริ่มการทำลายอาหารนำเข้าจากโลกตะวันตกซึ่งเป็นไปตามมาตรการนำเข้าอาหารสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนนะครับในภาพที่เห็นเป็นข่าวรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เดินเครื่องทำลายชีสจำนวนมากและเจ้าหน้าที่จุดไฟเผากล่องเบคอนแช่แข็งจากประเทศตะวันตกขณะที่นักข่าวจากสื่อของรัฐนั้นร้องเชียร์ดังสนั่นนะครับรัฐบาลกล่าวว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมรัสเซียเริ่มทำลายสินค้าอาหารจากโลกตะวันตก350ตันและถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามตามมาตรการของรัฐบาลรัสเซียนะครับด้านกระทรวงเกษตรของรัสเซียก็มีแผนที่จะเร่งเผาอาหารต้องห้ามเหล่านี้ด้วยเครื่องเผาเคลื่อนที่ขนาดใหญ่อีกด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้ถูกวิจารณ์จากประชาชนนะครับเพราะว่าคนจำนวนมากในรัสเซียยังคงจำได้ถึงยุคที่รัสเซียประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอและมีผู้หิวโหยจำนวนมากครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลอย่างที่สัญญาไว้นะคะเมื่อวานนี้เราเสนอตอนหนึ่งของ Summer Fancy Food Show 2015ในนครนิวยอร์กในวันนี้คุณชนิดาอังคณารักษ์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกิตยุทธอ่องส้อยซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุเขาให้ข้อมูลอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ท่านผู้ฟังหลายท่านคงคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ขนมบ้านครูยุเช่นกะหรี่พับนมสดและขนมลูกเดือยอบกรอบรสอร่อยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ขนมบ้านครูยุได้นำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทสินค้าอาหารมาเข้าร่วมแสดงกว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยมาเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทด้วยกันนะคะ คุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าตอนนี้สินค้าจากขนมบ้านครูยุมีวางตลาดหลายอย่างด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เรามีตัวลูกเดือยอบกรอบนะครับสไปซี่กับ not spicy original แล้วก็มีเป็นผลไม้อบแห้งนะครับ V bite ก็มีพวกโคโคนัทชิพทาโร่ชิพสวีทโพเตโต้ชิพครับแล้วก็บานานาชิพมี4ชนิดน้ำผลไม้ตอนนี้เราเป็นมีตัวน้ำสมุนไพรนะครับน้ำเลมอนการ์ดน้ำใบบัวบกน้ำขิงครับแล้วก็น้ำมะพร้าว
ขนมบ้านครูยุเริ่มต้นมาจากคุณครูยุวดีเสริมสุขครูคหกรรมอาหารโรงเรียนวัดแขกวังจังหวัดราชบุรีคิดค้นสูตรการทำกะหรี่พับนมสดรสอร่อยออกวางจำหน่ายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจากนั้นครูยุจึงได้ขยายกิจการไปรวมถึงอาหารสุขภาพเช่นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้และน้ำผลไม้อื่นๆจนได้ขยายตลาดมาอเมริกาในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มาเปิดตลาดอเมริกานั้นขนมบ้านครูยุต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผีพอพอสมควรนะคะคุณกิตติยุทธ์บอกว่า
อ๋อครับก็คือตัวล็อตสินค้าใหม่ที่จะมาขายที่นี่เราจะปรับแพ็กเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดนะครับคือภาษาไม่มีภาษาไทยครับแล้วก็แบบปรับรูปแบบแพ็กเกจให้เข้ากับตลาดที่นี่ครับซึ่งมันจะต่างจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวแพ็กเกจ
คุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งเพิ่งนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอดใจรออีกสัก 2-3 วันนะคะเริ่มต้นวันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่20กันยายน VOA ภาคภาษาไทยร่วมมือกับศูนย์หนังสือจุฬาฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะคะตอนนี้เข้าไปชมเป็นหนังตัวอย่างนะคะวิดีโอคลิปเข้าไปชมได้นะคะดูตัวอย่างใน voathai.com เรายังจะมีงานหรือว่ามีเรื่องที่จะให้คุณฟังได้ร่วมสนุกด้วยค่ะแต่ในตอนนี้คุณเดี๋ยวคุณทรงพจน์สุภาผลกับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานประจำวันอังคารมาเสนอค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณทรงพจน์รออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์
ครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือ PGA Championship ที่สนามวิสตริงสเตรทส์รัฐวิสคอนซินโดยนักวิเคราะห์ต่างยกให้จอร์แดนสปีธโปรอเมริกันมือ2ของโลกเจ้าของแชมป์ The Masters และ US Open เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เหนือแชมป์เก่าและมืออันดับ1ของโลกลอรี่แมคกินลอยที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนพลาดลงแข่ง British Open เมื่อเดือนที่แล้วจอร์แดนสปีธและรอรี่แมคกิลอยจะถูกจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการแข่งขัน2วันแรกคือวันพฤหัสบดีที่13และวันศุกร์ที่14นี้นะครับร่วมกับแซคจอห์นสันแชมป์บริติชโอเพ่นคนล่าสุดสดๆร้อนๆสำหรับปีนี้มีโปรกอล์ฟชาวไทย2คนคือโปรช้างธงชัยใจดีและโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่เพิ่งคว้าแชมป์ของยูโรเปียนทัวร์มาหมาดๆเดินทางมาร่วมแข่งขันPGA Championship ด้วยนะครับต่อกันที่เทนนิสครับเคอินิชิโครินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นขวัญใจคนเอเชียขยับขึ้นมาอยู่ท็อป4ของโลกเป็นครั้งแรกหลังจากคว้าแชมป์ซิตี้โอเพ่นในกรุงวอชิงตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทำคะแนนสะสมแซงสแตนวาวริงกาขึ้นมาได้นะครับส่วนอันดับ 1-3 ยังเหมือนเดิมคือโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดเลอร์และแอนดี้เมอร์เรย์ตามลำดับถือเป็นนักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่ขึ้นมาอยู่1ใน4ของโลกได้สำเร็จและอาจส่งผลต่อการแบ่งสายลงแข่งในรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายคือ US Open ซึ่งจะแข่งที่นครนิวยอร์กปลายเดือนนี้โดยนิชิโครินั้นเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับอีกไม่ถึง1ปีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลก็จะเริ่มขึ้นแล้วแต่ดูเหมือนมีความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของบราซิลในการเป็นเจ้าภาพซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษทางน้ำ ล่าสุดสมาคมเรือพายนานาชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลการแข่งกีฬาเรือพายรายการใหญ่ต่างๆรายงานว่ามีสมาชิกทีมเรือพายของสหรัฐ13คนล้มป่วยด้วยอาการปวดท้องรุนแรงโดยบางคนอาเจียนและถ่ายท้องหลังจากลงแข่งขันรายการ World Junior Rowing Championshipที่นครริโอเดอจาเนโรซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกปีหน้านะครับโดยคณะแพทย์สงสัยว่ามลพิษในทะเลสาบที่ใช้ทำการแข่งขันนั้นอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AP ตีพิมพ์รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำในนครริโอเดอจาเนโรพบว่ามีเชื้อไวรัสปะปนในระดับสูงและบางพื้นที่มีแบคทีเรียที่เกิดจากของเสียจากร่างกายมนุษย์ปะปนอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งที่ทะเลสาบโรดิงโกเดอฟริตัสซึ่งใช้จัดการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโค้ชทีมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานว่าอาการป่วยของลูกทีมของตนนั้นเกิดจากน้ำในทะเลสาบดังกล่าวจริงแต่ขอเตือนให้คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาแข่งขันที่นครริโอในปีหน้าเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นนะครับทรงพ.สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับต้นเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายของการหนีออกนอกเมืองเพื่อพักร้อนของคนอเมริกัน Ant-Man อัศวินตัวขนาดเล็กจิ๋วที่สุดของอาณาจักร Marvel ซึ่งเป็นการปูพื้นให้กับบทบาทของดร.แฮงค์พิมนักวิทยาศาสตร์ผู้มากความสามารถในภาพยนตร์ชุด The Avengers ตอนต่อๆไปถูกผลักตกจากตำแหน่งที่3ลงมาเป็น5ครับ
Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption.
ส่วนหนังแนวตลกเรื่องเดียวใน5อันดับแรกช่วงสุดสัปดาห์คือ Vacation ที่หัวหน้าครอบครัวคริสวอลจับลูก2และเมีย1ใส่รถยนต์เพื่อขับข้ามทวีปไปเที่ยวสวนสนุกแต่แผนการพักผ่อนครั้งนี้กลับไม่เป็นไปตามคาดหมาย
Oh my God, I love this song. Everybody sing it with me. Did you know that when
it snows, my eyes... Vacation ต้องแตะเบรกชะลอความเร็วลดอันดับจาก2ลงมาเป็น4เช่นกันแต่หนังใหม่หนึ่งใน2เรื่องชื่อ The Gift เป็นแนวระทึกขวัญซึ่งหมายถึงสิ่งตอบแทนหรือการแก้แค้นจากเพื่อนเก่าร่วมชั้นเรียนสมัยไฮสคูลสำหรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับ
Excuse me. Is your name Simon?
Yes, sir.
It is you. Hi. We went to school together.
This is my wife, Robin. This is... I didn't get your name.
Gordon Mosley. Gordo.
Gordo? Oh, my God. I'm so sorry I didn't recognize
you. The gift ย่องเข้ามาแอบวางกล่องของขวัญหน้าชานบ้านไว้ตรงอันดับ3อันดับ2ก็เป็นการนำอัศวินของ Marvel มาปัดฝุ่นสร้างใหม่ใน Fantastic Four เรื่องของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่สามารถสร้างเครื่องเดินทางข้ามมิติและได้พลังวิเศษติดตัวมา
What you've created here is incredible.
แต่ Fantastic Four ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างน่าทึ่งเหมือนชื่อนะครับแม้จะติดอันดับ2คือทำได้เพียงแค่26ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองแต่ที่ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองอยู่ได้ตรงที่1คือ Ethan Hunt กับสหายใน Mission Impossible ภาค5 Rogue Nation กับปฏิบัติการไล่ล่าทำลายล้างองค์กร The Syndicate
Where is Hunt?
Last I heard he was tracking the Syndicate.
How come the CIA has never discovered any intel?
Tom Cruise สร้าง Mission Impossible ให้ possible ขึ้นมาได้ในสุดสัปดาห์ที่2ครองอันดับ1แถมรายได้เพิ่มขึ้น29ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington